dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Brnabić iznela ekspoze u parlamentu u toku rasprava o novoj vladi. U Srbiji danas preko 1200 novo zaraženih koronavirusom, nema novih mera, oštro sankcionisanje kršenja postojećih, izjavio Vučić. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela SZO na predkvalifikaciju. Ankara najavljuje mere zbog karikature Erdogana u Charlie Hebdo-u. Sutra umereno oblačno, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Zašto se opozicija i nevladine organizacije u Novom Sadu protive izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi. O tome Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine kaže.
Taj potez ovde sadrži fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu.
Zašto Demokratski front, vodeća stranka nove parlamentarne većine u Crnoj Gori, optužuje Sjedinjene Američke Države za uplitanje u političke procese u zemlji? Na to odgovara književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Oni zapravo ne optužuju SAD. Oni zapravo žele pokazati kako administracija Donalda Trumpa nema ništa protiv da oni uđu u vlast.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zdravlje građana prvi je cilj buduće vlade Srbije. Kosovo nje najveći politički izazov, rekla je mandatarka Ana Brnabić, koja je u Skupštini Srbije izložila svoje ekspoze, odnosno prioritete i program vlade koju predlaže. U nastavku je počela rasprava o predlogu vlade, nakon čega bi kandidati za ministre trebalo da polože zakletvu. Time će otpočeti novi mandat kabineta Ane Brnabić, u kome će biti 21 resor i dva ministra bez portfelja. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić rekao je da očekuje da polaganje zakletve bude održano oko 20 časova. Detalje prenosi Ognjan Zorić.
Vlada Srbije imaće šest glavnih ciljeva, od kojih je prvi očuvanje zdravlja građana, rekla je Brnabić predstavljajući plan svog budućeg kabineta. Među osnovnim ciljevima su interesi Srbije na Kosovu, borba protiv mafije, očuvanje samostalnog odlučivanja zemlje, ubrzanje reformi i ekonomski napredak države. Brnabić je istakla i da je prethodna vlada, na čijem je čelu takođe bila, zabeležila velike uspehe, te je buduću nazvala vladom kontinuiteta.
Političkog i ekonomskog kontinuiteta. Svako od ministara će naravno u svom resoru imati svoje prioritete. Kao vlada imat ćemo neke osnovne pravce delovanja.
A kao prvi osnovni pravac delovanja, Brnabić je istakla očuvanje javnog zdravlja u vreme globalne pandemije, upozorivši da se očekuje da će kriza potrajati i da je pred Srbijom teška zima.
U prethodnom periodu ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu bila su izuzetno značajna. Ovoj vladi će biti apsolutni prioritet da završi sve ovo što je započeto i da započnemo nove projekte u zdravstvenoj infrastrukturi.
Brnabić je istakla da je vlada koju predlaže proevropska i da je njen cilj i zadatak da se ubrza pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Prvi korak na tom putu je, kako je navela, promjena ustava u delu pravosuđa koje mora da bude nezavisno. Brnabić je istovremeno istakla da Srbija čuva i svoje prijateljske odnose i sa drugim spoljnopolitičkim partnerima.
Kroz sve izazove koji su pred nama, a ima ih mnogo, Srbiju moramo voditi i štititi kao suštinski slobodnu, nezavisnu i suverenu državu koja je na evropskom putu i u političkom i u vrednosnom smislu, ali koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Kao najveći politički izazov buduće vlade, mandatarka je istakla Kosovo.
Ovde pre svega mislim na naše odnose sa Prištinom, nastavak dijaloga o normalizaciji, probleme u uspostavljanju zajednice srpskih opština, od koje, da budem sasvim jasna i precizna, danas i sa ovog mesta i pred narodnim poslanicima i svim građanima Republike Srbije, mi nećemo odustati.
Brnabić je kao prioritete navela i stabilnost regiona i očuvanje mira, ali je najavila i dalje osnaživanje vojske. Brnabić je rekla i da će se buduća vlada ozbiljno suočiti sa organizovanim kriminalom, istakavši to kao jedan od prioriteta. U tom smislu, rekla je, dve su ključne tačke, presecanje izvora finansiranja i razbijanje veza mafije u državi, institucijama i medijima.
Naš posao je da pokažemo da je država uvek jača, da sa institucijama nema igranja i da se nikakve veze između predstavnika tih institucija i kriminalaca neće tolerisati i da od njih apsolutno niko neće biti zaštićen.
Brnabić je najavila i da će vlada koju predlaže nastaviti sa velikim infrastrukturnim projektima izgradnje puteva, modernizacije železnica, ali i početka radova na izgradnji metroa u Beogradu. Jedan od ključnih prioriteta ostaće obrazovanje, a mandatarka je rekla da će zaštita životne sredine takođe biti u fokusu. Nastavit će se i ulaganje u energetiku, a država će naći načini da pomogne sektoru turizma, koji trpi veliku štetu usled pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je vlada kontinuiteta, što može biti zamka kada pogledate poslednji izveštaj Evropske komisije. Ono što se od Srbije traži jeste ubrzanje i istinska promena u svim oblastima kojima će se ova vlada baviti, kaže ZRS Milan Antonijević iz Nevladinog fonda za otvoreno društvo. Komentarišući najavu mandatarke o promeni ustava u delu pravosuđa, što je jedan od glavnih zahteva Evropske unije, Antonijević ocenjuje da je na ovom pitanju izgubljeno mnogo vremena i da će to morati da se promeni. U razgovoru Rusivo Martinović Antonijević govori i o ciljevima vlade kada je reč o saradnji sa civilnim društvom, medijima i regionalnim odnosima.
Ta saradnja nije bila harmonična. Sada neke nove inicijative poput mini Schengena i uopšte zajedničkog ekonomskog prostora i nekih drugih koji ipak pokazuju mnogo veću zrelost i spremnost na saradnju mogu popraviti tu sliku, ali nije sve ni u tom ekonomskom delu. Mnogo značajnije su i te poruke koje se šalju građanima, da li vi želite da živite u regionu u kome su vam prve komšije iz onih zajednica koje po istraživanjima su i tekako daleko od građana, znači ta etnička distanca je ogromna i nema mnogo poruka vlasti i političara koji idu ka tom smanjenju etničke distance.
Mandatarka je rekla da će jedan od prvih zadataka biti da postavi osnovu za dalji rad na strategiji za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Kakva je do sada bila saradnja i odnos vlasti prema civilnom društvu i šta je to što očekujete od nove vlade u naredne dve godine?
Vi ste imali direktnu saradnju sa brojnim ministarstvima u kojima smo davali predloge i koji su te predloge uvažavali i negde poštovali zaista ekspertizu koje poseduju organizacije. I međutim, svaka kritika, koliko god konstruktivna da bila od organizacija, bila je posmatrana kao napad i mislim da je to nešto što mora da se prevaziđe u Srbiji koja je ovako podeljena. Drugo pitanje gde se negde pokazuje nepoverenje prema organizacijama je i u tom postupku koji je Uprava za sprečavanje pranja novca i borbu protiv terorizma pokrenula protiv zaista onih najaktivnijih, najagilnijih i onih koji nekako najviše konkretnih stvari stavljaju na sto svim ministarstvima i vladi, i ta konstruktivnost očigledno nije bila dovoljna da one ne budu stavljene na takav jedan, ja bih rekao, zaista stup srama.
O medijima nekako nije bilo puno reči. Mandatarka je rekla da će prvi zadatak biti implementacija medijske strategije. Znamo da su mnogo udruženja napustila radnu grupu za njenu izradu. Očekujete li promene u oblasti medija? Šta je to što vidite kao dosadašnje probleme?
U oblasti medija zaista treba čekati jedan veliki zemljotres nakon koga će se ponovo izgraditi brojni mehanizmi za kontrolu i mogućnost da se medijska slika popravi. I u ovom trenutku imate ogroman broj medija koji ne pogoduju tom dijalogu i raspravi, gde nemate suprotno mišljenje, gde imate samo mišljenje vlade, vladajuće stranke i eventualno koalicijnih partnera. Svi ostali nemaju pristup tome i to je neodrživo. Tako da mi je žao što u tom ekspozeu nije bilo više negde akcenta na stanju u medijima. Ako ne verujete organizacijama koje vam na to ukazuju u Srbiji, onda ipak morate verovati Evropskoj komisiji koja nam je to napisala u izveštaju. To je, mislim, negde crvena lampica je trebala se upali i da se vidi reakcija na to i u ekspozeu.
Čuli ste Milana Antonijevića iz Fonda za otvoreno društvo nakon ekspozea mandatarke Ane Brnabić u parlamentu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon razgovora sa rukovodiocima svih COVID bolnica da je danas preko 1200 novo zaraženih od koronavirusa, a da su od toga 602 osobe u Beogradu. Vučić je najavio jednokratnu pomoć za 120.000 zdravstvenih radnika od po 10.000 dinara, kao i značajnije povećanje plata u odnosu na druge kategorije u javnom sektoru. Bez obzira na to da li rade u COVID odeljenjima ili ne, to je 120.000 ljudi u sistemu, a od 1. januara ide stalno povećanje plata zdravstvenim radnicima, rekao je predsjednik Srbije. On je najavio da u ovom trenutku nema novih mera za sprečavanje širenja COVID-19, ali da će biti oštro sankcionisano nepoštovanje postojećih mera.
I to ćete već u danima koji su pred nama moći da vidite. Dakle, drugi izbor nemamo. Mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo.
Prema poslednjem preseku stanja koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče u 15 sati, u bolnicama su 823 osobe, a na respiratorima je 38 pacijenata. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. Rusija je podnela zahtev Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za ubrzanu registraciju i predkvalifikaciju svoje prve vakcine protiv novog koronavirusa Sputnik V, objavile su ruske vlasti. Na pitanja AFP-a u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je rečeno da su podneci za predizbor ili registraciju u postupcima hitne upotrebe u kategoriji poverljivo. Rusija je jedna od prvih zemalja na svetu koja je zatražila od CZO predkvalifikaciju svoje vakcine protiv koronavirusa, saopštile su ruske vlasti. A nemačka kancelarka Angela Merkel traži delimično zaključavanje jer je broj novozaraženih u zemlji danas dostigao novi rekord. Institut Robert Koch, nemačka agencija za kontrolu bolesti, saopštio je da je prethodnog dana zabeleženo 14.964 novih slučajeva širom zemlje. U Novom Sadu se nastavlja prikupljanje potpisa protiv izgradnje velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, koji je javnosti poznat kao Novi Sad na vodi. Članovi zajedničke akcije opozicionih stranaka i nekoliko nevladinih organizacija najavili su i fizički otpor početku radova, ali i uključivanje međunarodne javnosti u slučaju da grad ne odustane od ove ideje. U međuvremenu gradske institucije uveravaju građane da je reč o projektu koji unapređuje grad. Pripremio Norbert Šinković.
Veliki stambeni i poslovni kompleks na obali Dunava u Novom Sadu, čiji projekat u javnosti poznat kao Novi Sad na vodi, i dalje izaziva otpor u redovima građana, ali i opozicionih partija. Ovu ideju od početka prate različita nagađanja i kontroverze uz tvrdnju opozicije da gradska vlast želi da prepusti deo obale Dunava kompaniji Galens, koji je već vlasnik brodogradilišta u tom delu grada. Akciju prikupljanja potpisa Novi Sad na vodi vidi gari ne može pokrenule su Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Pokret za preokret uz nekoliko nevladinih organizacija. Brajan Brković iz Stranke slobode i pravde kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo deo otpora protiv ovog projekta.
Akcija napreduje odlično. Neki cilj u broju potpisa ne postoji, ali primarni cilj akcije zapravo jeste dizanje svesti, jeste pripremanje građana za eventualnu potrebu da se telima brani taj deo Novog Sada.
Na štetu koju priroda može da pretrpi upozorava i Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži na domak Novog Sada, to je jednostavno na domak svima nama, fantastičan biljni i životinski svet. Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu, koja ne moraju da idu na neke dalje izlete, da pogledaju raznovrsnost ptičijeg života, biljnog života, akvatičnih biljaka, gmizavaca, vodozemaca i tako dalje. To sve imamo ovde u Novom Sadu.
Iz Zavoda za urbanizam Novog Sada poručuju da su netačni navodi zbog kojih je peticija pokrenuta. Direktor tog preduzeća Dušan Miladinović u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o planu revitalizacije tog dela grada, ali i Novog Sada u celini. Netačno je da će stambeno-poslovni kompleks zahvatati 165 hektara na području brodogradilišta i Kameničke Ade. Kamenička Ada ima površinu 92 hektara. Na njoj se ne planira izgradnja stambenih objekata, a izgradnje planiranih sadržaja neće prelaziti 10% ukupne površine. Kamenička Ada postaje novi turističko-sportsko-rekreativni centar Novog Sada s akcentom na planiranju visokokvalitetnog pejzažnog prostora u okviru svih sadržaja, navodi Miladinović. O tome kako će to uticati na prirodu, odgovor iz zavoda nismo dobili, kao ni na optužbe da se na ovaj način obezbeđuje izlaz vlasniku brodogradilišta, preduzeću Galens na obalu Dunava. Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine kaže da će zatražiti i reakciju međunarodnih institucija koje su nadležne za nadzor priobalja Dunava, okupljenih u Dunavskoj komisiji, ukoliko grad krene sa realizacijom projekta. Želeli smo da čujemo šta misle o optužbama i navodima građana i opozicionih stranaka u preduzeću Galens, međutim do početka naše emisije nismo dobili nikakav odgovor od njih. Sa kolokvijalno nazvanim projektom Novi Sad na vodi mnogi vide paralelu sa sličnim poduhvatom u Beogradu, gde se od 2015. godine gradi stambeno-poslovni kompleks na priobalju reke Save u četvrti Savamala. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Brnabić iznela ekspoze u parlamentu u toku rasprava o novoj vladi. U Srbiji danas preko 1200 novozaraženih koronavirusom. Nema novih mera, oštro sankcionisanje kršenja postojećih, izjavio Vučić. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela sa ZO na predkvalifikaciju. Ankara najavljuje mere zbog karikature Erdogana u Charlie Hebdo-u. Sutra umereno oblačno do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto?
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 Zašto? Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto Demokratski front, vodeća stranka nove parlamentarne većine u Crnoj Gori, optužuje Sjedinjene Američke Države za uplitanje u politički proces u zemlji? Na ovo pitanje za Facebook rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa odgovara književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Odgovorio bih vam tvrdnjom da oni zapravo ne optužuju SAD. Oni zapravo žele pokazati kako administracija Donalda Trumpa nema ništa protiv da oni uđu u vlast. Pri čemu je dakle potpuno jasno da to ne mora nužno biti istina. Ja čak recimo privatno mislim i da nije. A sa druge strane, ako američka ili bilo koja druga ambasada vrši pritisak prilikom formiranja ove vlade, a ja mislim da vrše, oni to naravno neće javno reći. Podrazumijeva se da će za njih retorički stav građana Crne Gore biti svetinja i tako dalje, sva ona opšte poznata demokratska retorika. Međutim, mi ovdje sad imamo situaciju u kojoj je jasno da sa više strana, sa više neformalnih centara moći koji nisu učestvovali u izborima, se vrše različite vrste pritisaka pri formiranju vlade i između ostalog zato vlada ne može biti formirana. Dakle, ovo je rašomon što trenutno imamo u Crnoj Gori. I umjesto nekakvog navodno demokratskog iskoraka imamo situaciju koja je krajnje antidemokratska, jer izlišno je pričati o tome da nije demokratija kada neformalni centri moći naknadno manipulišu i prepravljaju ono što je izborna volja građana. Mislim, neko tu, dakle, kada sve bude gotovo, neko će slagati vlastite birače. URA je na izbore izašla sa jasnom porukom da traži glasove za ekspertsku vladu. Ukoliko to ne bude ekspertska vlada, oni su prevarili svoje birače. Sa druge strane, Demokratski front je potpisom koji je Krivokapić stavio na osnovne principe buduće vlade koji podrazumijevaju pro-NATO i pro-EU politiku, dakle time su već prevareni birači Demokratskog fronta, a ukoliko lideri Demokratskog fronta ne budu u vladi i ukoliko ta vlada ne bude partijska i prosrpska, nego zaista bude ekspertska, u tom slučaju će njihovi birači dodatno biti prevareni. Tako da u svakom slučaju neko će ovdje biti prevaren, što bi rekli pošteno pa koga.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Još jedna priča iz regiona. Gradsko veće Vukovara ponovo je odlučilo da se nisu stekli uslovi za postavljanje naziva ulica institucija na latinici i ćirilici. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava iz Domovinskog pokreta ocenio je da bi uvođenje ćirilice bilo nepoštovanje žrtava, kako je rekao, velikosrpske agresije, a predstavnici srpske zajednice kažu da gradonačelnik nije ništa napravio da se međuetnički odnosi poprave. Javlja Enis Zepić.
Ni ove godine gradsko vijeće Vukovara, u kojem većinu imaju nezavisni zastupnici bliski Domovinskom pokretu Miroslava Škore, ne misli da je dosegnuta razina razumijevanja i dijaloga između vukovarskih Hrvata i Srba koja bi omogućila se bez tenzija postave dvojezični nazivi ulica i dvojezične ploče na institucijama. Usvojen je prijedlog vukovarskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Ivana Penave kako bi se postavljanje dvojezičnih ploča, citiramo, smatralo nepoštivanjem i nerazumijevanjem građana Vukovara svih nacionalnosti koji su se suprotstavili velikosrpskoj agresiji 91. i njihove žrtve, što bi u konačnici dovelo do neželjenih posljedica po suživotu Vukovaru. Već viđeno, kaže za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke SDSS Srđan Kolar, podsjećajući da je Penava gotovo identičnu odluku predložio, a većina u gradskom vijeću izglasala i pred godinu dana.
Nažalost, i posle godinu dana ništa se nije pomerilo, ništa se nije učinilo po pravima nacionalne manjine srpske u gradu Vukovaru. Nije se pokazala ni volja oko toga.
Jedina je razlika da je u međuvremenu Penava iz HDZ-a prešao u Škorin Domovinski pokret, a svi HDZ-ovi vijećnici u Vukovarskom gradskom vijeću otišli za njim i postali nezavisni. U izjavi novinarima nakon sjednice, Penava je iznova spominjao 3000 poginulih u granatiranju Vukovara 91. 6000 odvedenih u srpske logore, ubojstva i silovanja nakon pada Hrvatske obrane grada, a na pitanje novinarke kako bi poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti dodatno utjecalo na njihovu nesreću, odgovorio je da takva pitanja mogu postaviti samo ne ljudi.
Ja se pitam kakvi ljudi postavljaju ta pitanja i kakva su to uopće, kakvi su to neljudi. Gdje je tu razumijevanje, pitanje koje je na tragu apsolutnog izostanka svijesti o tome što se dogodilo, na koji način se dogodilo, koje strane su bile sudjelovale u tim sukobima.
Za takvu odluku glasali su nezavisni drugi vijećnici bliski Penavi, a protiv je bilo 6 vijećnika SDSS-a, Socijaldemokratske partije i Živog zida. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aktivistkinje i aktivisti nevladine organizacije Žene u crnom protestovali su ispred ambasade Poljske u Beogradu u znak solidarnosti sa stotinama hiljada Poljaka koji na poziv građanskog udruženja Opšte poljski štrajk već šesti dan protestuju u Varšavi i više od 100 gradova širom zemlje zbog gotovo potpune zabrane abortusa koja je ustanovljena odlukom Ustavnog suda Poljske 23. oktobra. Evo što nam je rekla članica Žena u crnom Staša Zajović.
I ovo je jedna parola koju one stalno govore, gonite se fašistički mrak u buđak, pa onda u ime majke, ćerke i voljene sestre mrš od žena. I mi smo to zajedno sa našim drugaricama iz Autonomnog ženskog centra i mi smo stalno u kontaktu sa našim feminističkim prijateljicama i aktivistkinjama iz Poljske koje su potpuno šokirane, zabrinute, zaprepašćene, preneražene načinom na koji fundamentalistički teror katoličke crkve zajedno sa ultradesničarskim klerofašističkim organizacijama i sada i naravno uz potpunu podršku države zapravo ne samo da poništavaju žene i da im odriču osnovna ljudska prava, nego oni izražavaju gnušanje i prezir prema milionima Poljaka koji se ne slažu sa zabranom, potpunom zabranom abortusa.
A potpredsjednik poljske vlade, lider vladajuće konzervativne stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński, poručio je stotinama hiljada Poljakinja koje već šesti dan demonstriraju protiv gotovo potpune zabrane abortusa da nema šanse da se preinači presuda Ustavnog suda o tome, a Poljake je pozvao da po svaku cenu brane crkve od protesta žena. To je obaveza države, ali i obaveza građana. Posebno moramo da branimo poljske crkve, po svaku cenu. Pozivam sve članove Prava i pravde i one koji nas podržavaju da uzmu učešće u odbrani crkve, poručuje Kaczyński na društvenim mrežama. Američki državni sekretar Mike Pompeo nastavio je antikinesku kampanju Trumpove administracije tokom posete Šri Lanki i Maldivima, državama u Indijskom okeanu, za koje američki zvaničnici tvrde da su posebno u opasnosti od eksploatacije Pekinga i pada u dužničko ropstvo. Pompeo je upozorio zemlje da se čuvaju od potencijalnih predatorskih pozajmica i ulaganja Kine. Ministar odbrane Mark Esper i Pompeo počeli su azijsku turneju nedelju dana pre američkih predsjedničkih izbora, a Kina je važna tema predsjedničke kampanje i Donalda Trumpa i njegovog demokratskog protivkandidata Joea Bidena. Kina smatra da su Šri Lanka i Maldivi kritične karike u njenoj inicijativi za izgradnju infrastrukture Pojas i put, a tokom protekle decenije obezbedila je milijarde dolara kredita za projekte. Kritičari poput Sjedinjenih Država kažu da projekti koje finansira Kina nisu finansijski održivi i da će se Šri Lanka i Maldivi suočiti sa poteškoćama u otplati kredita. Grupa američkih senatora iz obe stranke predstavila je rezoluciju u kojoj se postupanje Kine prema Ujgurima i drugim uglavnom muslimanskim etničkim grupama u severozapadnoj regiji Xinjiang označava kao genocid. Prenosi Ajla Obradović.
Kineski napad na Ujgure i druge muslimanske manjinske grupe, povećanje nadzora, zatvaranje, mučenje i prisilni kampovi za preodgoj jesu genocid, čist i jednostavan, rekao je senator iz reda demokrata Jeff Merkley u saopćenju za javnost. Amerika ne može šutjeti, dodao je. Rezoluciju su predstavili Merkley zajedno sa republikanskim senatorima Johnom Corninom, Jamesom Rishom i Markom Rubijom, te demokratama Robertom Menendezom i Benom Cardinom. U tekstu rezolucije navodi se da kineska kampanja protiv Ujgura, etničkih Kazahstanaca, Kirgiza i članova drugih muslimanskih manjinskih grupa u autonomnoj regiji Xinjiang predstavlja genocid. Cornyn je u izjavi rekao da je kineska vlada predugo provodila kampanju genocida dostojnu prezira nad milionima Ujgura i ostalih turkijskih muslimana. Dodao je da rezolucija prepoznaje ove zločine onakvima kakvi jesu i prvi je korak ka tome da Kina bude odgovorna za svoja monstruozna djela. Ipak najnovija rezolucija kojom bi se počeo i postupak koordinacije međunarodnog odgovora za zaustavljanje zlostavljanja Ujgura teško da će se odmah naći na dnevnom redu, jer Senat ne zasjeda do okončanja predsjedničkih izbora sljedeće sedmice. Peking se optužuje da su više od milion Ujgura i pripadnika drugih, uglavnom muslimanskih etničkih grupa, smjestili u logore i zatvore u kojima su od početka 2017. godine fizički zlostavljani, podvrgavani ideološkoj disciplini i prisiljeni da se odreknu svoje vjere i jezika. Kina kaže da su kampovi centri za preodgajanje i obuku i potrebni za borbu protiv separatističkog terorizma i ekstremizma. Američki državni sekretar Mike Pompeo u intervju za novinsku stranicu The Point tokom posjete Indiji rekao je da kineske akcije podsjećaju na ono što se dogodilo 30. godina u Njemačkoj. Kampanja demokratskog predsjedničkog kandidata Joe Bidena također je nazvala kineske akcije genocidom i obećala da će imati oštri odgovor od Trumpove administracije. Istraživanje koje je 29. juna objavio kineski stručnjak Adrian Zenz kaže da Kina prisiljava žene na sterilizaciju i upotrebu kontracepcijskih sredstava u pokušaju da ograniči populaciju Ujgura. Izvještaj kaže da se kineska politika može izjednačiti sa usporenim demografskim genocidom.
I još jedna vest iz sveta. Turska je najavila da će preduzeti sudske i diplomatske mere nakon što je francuski satirični nedeljnik Charlie Hebdo objavio karikaturu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Biće preduzete neophodne pravne i diplomatske akcije zbog karikature, navodi se u saopštenju turskog predsjedništva usred rastućih tenzija između Ankare i Parisa. Nakon ovog saopštenja tužilaštvo je najavilo otvaranje istrage protiv uprave Charlie Hebdo. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Brnabić iznela ekspoze u parlamentu u toku rasprave o novoj vladi. U Srbiji danas preko 1200 novo zaraženih koronavirusom. Nema novih mera, oštro sankcionisanje kršenja postojećih, izjavio Vučić. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela SZO na predkvalifikaciju. Ankara najavljuje mere zbog karikature Erdogana u Charlie Hebdo. Sutra umereno oblačno do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!